Добрий вечір, мій маленький слухач. Ти вже чекаєш свою вечірню казку? Чудово! Казка спішається до тебе і веде з собою зеленого коника, який живе в зеленій траві, і слімака, який возить на собі свою хатку. Дик вось, той конік, а його звали Денді, був страшенний ганарливець. Ще коли він зусім маленький тільки вчився скакати разом з іншими коніками, він заусёди скакав вищей за усіх. І наставник казав йому: «Денді, ти повинен навчитися робити не тільки великі скачки, але і маленькі». «Ні», – отказував Денді, – «я конік особливий, не такі, як остатні. Я признаю тільки великі скачки». І як ти зрозумів, мій друже, Денді так і не навчився робити маленькі скачки. Одночі він вийшов з дому, каб у волю поскакати, і зустрів слімака Олівера. «Ті не обридло тобі гетеє марудне життя?» – спитав Денді. «Цілий день. Паузєш і паузєш со своєю хаткою на спині». «Ну что ты?» – отказал Оливер. «Я люблю ползать. Мне вельми подобается быть слимаком. Особливо, коли идет дождь, а у меня у раковины заусёды утульно и сухо. Еще я николи не спозняюся домов. Моя хатка заусёды при мне. О, быть слимаком вельми цікаво».
«Что ж?» — сказав Денді. — «Про густи не спрачаються, бывай».
І ён поскакав преч, вельми задоволений собою.
Да ён і на самой справі був видатний скакун. Усі коніки видатні скакуни. Але Денді за один скачок одольвав 30 сантиметрів. Велика відлегласть, коли улічить, що сам ён був у 10 разів менший. І все ж при усім при тим, все это он робить не умел, а миновито не умел робить маленьких скачков. Але про это ты уже ведаешь.
Так вось, покуль Денді размовлял с Оливером, надышел час обеду, и коник заспешался до дому. И он был уже зусім близко, каких-нибудь 10 сантиметров заставалось до ягоного домика. Але потрапить туды коник ніяк не мог. Кольки он не скакал, кожен раз перескоквал через свой домик. Денди же не умел робить маленьких скачков. Небарака почал уже страчивать терпение и вельми зловался. Але тут на счастье з'явился, кто б ты думал? Ну, ведомо, слимак Оливер со своей хаткой на спине. «Вот бачишь, Денди», — промовив ён, — «слімакам так само ёсць чым ганарыцца. Ва ўсялякім разе дамоў яны трапляюць без асаблівых клопатаў. А цяпер залазь мне на спіну, я завязу цябе дамоў». Денді вельмі ўзрадаваўся, тут жа сеў на хатку слімака, і той павёз коніка дадому. А калі Денді апынуўся ў родным доме, дык падзякаваў Оліверу і сказаў: «Цяпер я сам бачу, што вялікія скачкі – гэта зусім не самае галоўнае на свеце». «Правільна», – падхапіў Олівер, — «маленькія скачкі таксама патрэбныя. Бывай здаровы, Денді». Так і скончылася гэтая гісторыя, але не скончылася сяброўства коніка са слімаком. Вельмі добра, калі ў цябе ёсць дружбачок, ці не так? Дарэчы, я ўспомніў яшчэ адну гісторыю пра шчырае сяброўства. Паслухай яе. Містер Стол, яго кот Грымбл і блакітнахвосты папугай Эрні жылі разам у невялічкім доміку. У дзень, калі містер Стол адпраўляўся на працу, Грымбл спаў на кухні, а Эрні скакаў у клетцы і дзёўб зярняткі. Час ад часу Грымбл прачынаўся, пацягваўся, глядзеў, як скача Эрні, і зноў засынаў. І вось аднойчы, калі Грымбл прачнуўся і глянуў на клетку, ён убачыў, што Эрні ляжыць у куточку
і не варушыцца. Эрні захварэў, мяўкнуў Грымбл. Трэба хутчэй паклікаць гаспадара, каб ён прывёў доктара.
Але містер Стол працаваў далёка на фабрыцы, і кот нават не ведаў, як туды трапіць. Што ж было рабіць? Грымбл думаў, думаў, і неўзабаве прыдумаў. Ён вылез у акно і саскочыў на газон. Была сонечная раніца, і маленькія кветкі на газоне, браткі, радаваліся цеплыні і святлу. Грымбл падышоў да іх і сказаў: «Браткі, вельмі вас прашу, заплюшчыце вочкі, нібы ўжо ноч». «Добра», – адказалі кветкі, і згарнулі свае пялёсткі. І як толькі яны выканалі просьбу Грымбла, на газоне зрабілася цёмна, як уначы. У суседнім садзе кветкі ўбачылі, што за плотам цёмна, і таксама зажмурыліся, а ўслед за імі загарнулі пялёсткі ўсе кветкі ў горадзе, і вакол сцямнела. Гадзіннік на гарадской ратушы толькі-толькі прабіў 11 і вельмі здзівіўся. «Чаму так цёмна? Відаць, я спазняюся», – пачухаў ён стрэлкай патыліцу. «Няўжо надышоў вечар?» Ягоныя стрэлкі закруціліся хутка-хутка, і гадзіннік прабіў 6 вечара. Калі дырэктар фабрыкі, дзе працаваў містер Стол, пачуў, што на гарадской вежы прабіла 6 гадзін вечара, ён выглянуў у акно і ўбачыў, што ўжо сцямнела. Ён тут жа вырашыў адпусціць рабочых дадому і таму даў гудок з працы. Як толькі містер Стол вярнуўся дамоў, ён адразу ўбачыў, што Эрні хворы, і паспяшаўся да доктара. Той агледзеў папугая і сказаў: «Так-так, у птушкі ангіна, але нічога, я выпішу патрэбныя парашкі і паласканні, і Эрні хутка паправіцца. Заўтра я зайду і пагляджу, што і як». А Грымбл дагледзіць Эрні, сказаў містер Стол, бо ведаў, што яго Грымбл самы разумны кот у свеце. Праз тыдзень Эрні паправіўся і зноў скакаў па клетцы, а Грымбл спаў на кухні ў крэслі і чакаў з працы містера Стола. Ну вось і ўсе казкі, мой дружа. А цяпер хутенька кладзіся ў пастельку, і няхай у твой сон завітаюць героі сённяшніх гісторый. Дабраноч, мой дружа.
Песню напевала.